Jak je dobré vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu nejvyšší pět žalmy, hlásat z rána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost. Při nástroji o deseti strunách s harfou, při hře na citaru. Vítám vás všechny, milí bratři, milé sestry, milí přátelé v našem shromáždění. Žalm 92., ze kterého jsem právě četl úryvek, je nadepsán jako píseň ke dni odpočinku. Tehdy to byl den sobotní. Jako křesťané se setkáváme v neděli, v den Kristova zmrtvých vstání. Připomínáme si to nové stvoření, které v Ježíši Kristu k nám přišlo. Ale chceme využít i tu biblickou tradici, chceme i my také dnešního rána zvěstovat jeden druhému i celému světu Boží milosrdenství, které za námi přišlo tak blízce, se nás dotýká v Ježíšově příběhu. Poprosil bych nyní náš pěvecký sbor o píseň, kterou připravil, píseň radosti, stvoření Boží, zaspívej.
Thank you.
děkujeme. Prosím shromáždění, aby povstalo k modlitbě. Pane Bože náš, nejenom v den sváteční, ale každý den si chceme připomínat vždy znovu tvé milosrdenství, tvou milost, lásku a odpuštění, které jsou s námi na každý den vždy znovu. Děkujeme za tvou věrnost i za tvou trpělivost. Spolu s celým stvořením, jak jsme slyšeli, tě oslavujeme a vzýváme tvé jméno, protože jsi dobrý. Děkujeme, že se k nám skláníš a že jsi na blízku. Dej nám to vidět, dej nám to prožít, dej nám to pocítit, také když jsme spolu, když se shromažďujeme, i když jsme každý sám, když prožíváme chvíle povznesené, krásné, naplňující, i když trpíme bolestí, bezradností, tápeme a nevíme si rady. Děkujeme, že ty jsi na blízku vždy a že jsi tu také pro nás. Prosíme, zachovej nám víru, rozmnož naši naději a rozšíř i naši lásku. Prosíme, dej, abychom uměli být svědky o tvém díle, o tvé záchraně, o tvé blízkosti. Tobě, jedinému a věčnému Bohu, vzdáváme díky a chválu, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, až na věky. Amen. Posaďte se, prosím. Zpívejme společně píseň číslo 9. Haleluja, chvalte Boha, vy stvoření nebeská. Píseň 9. Naše dnešní biblické čtení bude z Evangelia podle Lukáše z kapitoly 6. od 1. do 11. verše. Prosím Honzu, aby text přečetl. Lukáš 6, 1 až 11.
Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci trhali klasy, mnuli z nich rukama zrní a jedli. Někteří z farizeů řekli, jak to, že děláte, co se v sobotu nesmí? Ježíš jim odpověděl, nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on i ti, kdo byli s ním? Jak vešel do domu Božího a vzal posvátné chleby, jedl je a dal i těm, kteří ho provázeli? A to byly chleby, které nesmí jíst nikdo, jen kněží. A řekl jim, syn člověka je pánem nad sobotou. V jinou sobotu vešel do synagogy a učil. Byl tam člověk, jehož pravá ruka byla odumřelá. Zákonníci a farizeové si na Ježíše dávali pozor. Uzdravujeli v sobotu, aby měli proč ho obžalovat. On však znal jejich myšlenky. Řekl tomu muži s odumřelou rukou, vstaň a postav se doprostřed. On se zvedl a postavil se tam. Ježíš jim řekl, ptám se vás, je dovoleno v sobotu činit dobře či zlé, život zachránit či zahubit? Rozhlédl se po všech a řekl tomu člověku, zvedni tu ruku. On to učinil a jeho ruka byla zase zdravá. Tu se jich zmocnila zlost a radili se spolu, co by měli s Ježíšem udělat.
Zpívejme další společnou píseň, číslo 310, Kdo mě z pout mých ven vyvodí. Refrén, který je na začátku, zpíváme jako první sloku a potom ty sloky následující. Máme před sebou dnes dva příběhy z Evangelia, které se odehrály v sobotu. Dnes pro většinu obyvatel u nás je sobota sice dnem volným, ale jinak nedůležitým dnem. Pro Židy byla sobota ovšem dnem svatým. Ne snad proto, že by ten den sám v sobě nesl nějaké tajemné fluidum, ale protože sobota, den sedmý, byla připomínkou dokončení Božího díla stvoření, dnem Božího odpočinutí, kdy i člověk směl odpočinout od svého díla a být se svým Bohem, být ve společenství svého lidu. Ustanovení o sobotě se dostalo i do desatera Božích přikázání. Odložení práce mělo uvolnit člověka pro jeho setkání s Hospodinem, na které při plnění všedních povinností neměl tolik času. Sobota se měla stát lidem pomocí. V období židovstva, které se vrátilo z babylonského zajetí, vidíme různé obrodné snahy, z nich se zrodil třeba i směr farizeů, o kterých jsme tam četli, který se snažil zachovávat všechna Boží přikázání do nejmenších podrobností a detailů. Z farizeů se tak stalo hnutí náboženských horlivců. A oba ty dnešní příběhy se odehrávají v sobotu a oba jsou z pohledu tehdejších židovských náboženských představitelů toho duchovního směru farizeů kontroverzní. Jak příběh o vymílání klásků, tak příběh o uzdravení člověka s ochrnutou rukou. V obou příbězích je Ježíš a jeho učedníci jsou obviňováni nebo aspoň podezíráni z porušování soboty. Jak se zdá, nejvíce problémů, konfliktů měl Ježíš právě s těmi nejzbožnějšími ze zbožných, s farizeji, zákonníky. Jak je to možné? Farizejové při vší své horlivosti zapomínali často na jednu důležitou věc, a to, že Pán Bůh je větší než náboženské tradice. Farizejové velice lpěli, kromě písma, také na takzvaných tradicích otců. Tradice to byly jakési brýle, kterými se četl a vykládal Mojžíšův zákon. A právě zde se s nimi Pán Ježíš často střetával. To, jak četl a chápal a vykládal Boží zákon Ježíš, se nejednou dosti lišilo od výkladu farizeů. Taky v otázce soboty. Jak Ježíš, tak farizeové jistě respektovali sobotu jako den oddělený, den svatý, a přece se v pohledu na ní také i radikálně rozcházeli. Náš text popisuje dva konkrétní příběhy. V prvém jde Ježíš se svými učedníky obilím, kde mají hlad a učedníci si trhají klásky a mnou a to obilí jedí. Nejsou obviňováni z krádeže, protože takový způsob momentálního nasycení byl povolen i Mojžíšovým zákonem. Nesměl si ovšem nikdo vzít srp a žnout tamto obilí, ale pro momentální nasycení bylo umožněno tak učinit. Ten problém byl jinde, že tak činili v sobotu. A ten druhý příběh, kdy Pán Ježíš uzdravuje nemocného s ochrnutou rukou. Každá ta situace je jiná, ale pro farizeje je to jeden a tentýž problém. Ježíš a jeho učedníci v sobotu pracují a to je nepatřičné. To, že mnou klásky vymílají zrní a jedí, to je práce. To, že Ježíš uzdravuje nemocného, to je práce. A proto je Ježíš přestupníkem zákona. Neposlouchá desatero a svádí k tomu i své žáky. Je pravda, že v desateru stojí, nebudeš konat žádnou práci. Toto ustanovení vedlo k tomu, aby člověk odložil všední činnosti a soustředil se na ty boží věci. Farizeové ale měli ve zvyku boží přikázání právě v té horlivosti doplňovat celou soustavou, řekněme, prováděcích pravidel, to je ta tradice otců, kde se konkrétně a podrobně vyjmenovává, co je a co není dovoleno. Aby správný žid mohl naplnit nějaké ustanovení Mojžíšova zákona, které je tam třeba v jedné holé větě, nebudeš konat žádnou práci, je třeba to rozpracovat, co konkrétně je povoleno konat a co konkrétně je zakázáno konat. A nebo co je povoleno konat, ale není to úplně nejvhodnější třeba v ten sobotní den. Tak se ohledně té soboty postupně ustálilo 39 zakázaných činností, které se o šábesu nesmí vykonávat, plus řada dalších činností, které sice nejsou přímo zakázány, ale nejsou vhodné, aby se vykonávaly. Krom jiného tedy bylo zakázáno sklízet jakékoliv plodiny v jakémkoliv množství. Sem spadá možná i to trhání těch klásků. Co se týče nemocných, tak jistě zde platily určité výjimky, ovšem spíše v rámci nejnutnější péče o nemocného. V našem případě šlo o člověka, který zjevně nebyl v akutním stavu. A tak je tedy Ježíš obviněn z toho, že porušuje tradici ohledně soboty. Otázkou je, zda tím zároveň porušil sám smysl boží přikázání. Ten první případ, jednou v sobotu procházeli obilím a jeho učedníci trhali klasy, mnuli z nich rukama zrní a jedli. A na to pán Ježíš odpovídá příběhem z písma, ze starého zákona, který s tím zdánlivě nikterak nesouvisí. Nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on a ti, kdo byli s ním, jak vešel do domu božího, vzal posvátné chleby, jedl a dal i těm, kdo ho provázeli, a to byly chleby, které nesmí jíst nikdo, jen kněží. Pán Ježíš tu naznačuje, že se z božích přikázání a z náboženských tradic, které se na to ještě nabalily, nesmí stát nemilosrdný bič, který by přehlížel člověka v nouzi. Člověk v nouzi je pro Ježíše nad tradice a předpisy. Byť by to byly i předpisy o posvátné sobotě nebo o posvátných chlebech, jako v tom starém příběhu. Pán Ježíš ukazuje na vyšší princip, než jsou předpisy o sobotě. Vyšší prioritu má nouze a potřeba člověka. A dokládá to na příběhu Davida, který prchal před králem Saulem a na útěku se dostal do města Nóbu, kde byla svatyně a kde byli kněží. Kněží připravovali každý týden 12 bochníčků chleba, které kladli do svatyně. Těch 12, protože připomínali 12 kmenů izraelských. Byly to takzvané chleby předkladné, jaksi na připomínku toho společenství lidu Izraele. A ty chleby potom se mohly sníst, když splnili svou funkci, ale nemohli je jíst nikdo, jen kněží. Tak to bylo stanoveno skutečně i Mojžíšovým zákonem. A tady v případě nouze kněží svolili, aby se část těch chlebů dala hladovějícímu Davidovi a jeho mužům. Bylo tím porušeno jedno z těch nařízení Mojžíšova zákona? Ano, bylo, ale ne svévolně. Bylo porušeno v zájmu vyššího přikázání, lásky a pomoci člověku v nouzi. Kde jde o člověka v nouzi, tam i různá obřadní přikázání zákona a všelijaké náboženské předpisy a tradice s tím spojené, které jinak mají své místo, musí ustoupit stranou. A ještě výrazněji je to vidět v tom druhém případě. Je sobota a Židé se shromažďují do synagogy k bohoslužbě. Je tam také Ježíš a je tam také ten muž s odumřelou, doslova suchou, prostě ochrnutou rukou. A farizeové, kteří už slyšeli jistě o Ježíšových činech, ho bedlivě sledují, jak na to zareaguje, jestli uzdraví toho nemocného, navzdory tomu, že je sobota. Čteme, že pán Ježíš viděl do nich velice dobře, že znal jejich myšlenky, věděl, co se jim honí hlavou a mohl si říci, tak to nemám zapotřebí. Nechci konflikt, počká to do zítřka, teď to neumírá. Ale Ježíš schválně řekl tomu muži s odumřelou rukou, vstaň a pojď do prostřed. Farizeové zde na rozdíl od předchozího příběhu neřeknou vůbec nic. Jenom to v nich tak jako pne, hlodá. A Ježíš sám je oslovuje, protože ví, že i to, co je nevyřčeno, je stejně závažné jako to, co se hlásá. Neřekli nic, ale velmi to jim hýbalo. A taky Ježíš osloví otázkou. Ptám se vás, je dovoleno v sobotu činit dobře či zlé? Život zachránit či zahubit? Něco činit v sobotu, tedy je dovoleno něco v sobotu činit a teď případně něco dobré nebo zlé? Zachránit nebo zahubit? Farizeové, abychom jim nekřivdili, jistě nebyli proti uzdravování a jistě nebyli ani proti porušení sobotních předpisů při záchraně života. Platilo pravidlo Pikuach nefesh doche et ha-shabbat, tedy záchrana života odsouvá šabat. Když je někdo v ohrožení života, musí ta sobotní ustanovení stranou a je třeba pomoci člověku. To ctili i farizeové. To, co jim vadilo, bylo, že pán Ježíš uzdravuje člověka, který zjevně není v ohrožení života a klidně mohl den, dva ještě počkat. A tak to opravdu i při jiné příležitosti zaznělo, když Ježíš opět v nějakou sobotu byl v synagoze a uzdravil tam sehnutou ženu, představený synagogy, pobouřen tím, že Ježíš uzdravuje v sobotu, řekl zástupu. Je 6 dní, kdy se má pracovat. V těch tedy přicházejte, abyste byli uzdravováni, ale ne v den sobotní. Tak to zaznělo skutečně. A pán Ježíš odpovídá tedy tou otázkou, je dovoleno o šabatu konat dobro? Nebo ani to ne? Je člověk v nouzi, byť není v ohrožení života, přednější než šábesové zákazy? A jaký je nakonec smysl šabatu? Patří k němu jen pečlivé vyhýbání se všem činnostem, všem pracem, zachovávání všech předpisů a zákazů, nehledě nalevo, napravo, anebo také milosrdenství. Vždyť ten sobotní je den jaksi dovršení Božího stvoření. Není i pomoc člověku v nouzi pokračováním tohoto dovršení Božího díla, té nápravy, té obnovy, nového stvoření pro člověka. Není také milosrdenství hlubokým významem šabatu a vlastně všech ostatních přikázání a obřadů a rituálů a ceremonií, které tam tehdy měli? Je tu člověk pro sobotu, aby všem těm příkazům a zákazům vyhověl, jak se říká, do roztrhání těla, anebo je tu sobota pro člověka, aby mu byla pomocí a stala se i prostorem, kde se mu dostane pomoci a péče. Farizeové pro své pečlivé dodržování všech zvyklostí a tradic přehlédli ještě něco důležitějšího – milosrdenství. Pravidla pro ně byla důležitější než člověk. Pro Ježíše je člověk důležitější než náboženská pravidla. Ať už to bylo obyčejné nasycení těch, kdo měli obyčejný hlad a proto v sobotu mnuli klásky, vždyť nežali pole do stodol, ale chtěli se jen nasytit, anebo to bylo to uzdravení nemocného nešťastníka. Lpění na předpisech, jakkoliv posvátných farizeům zabránilo vidět konkrétního člověka v jeho nouzi. Pán Bůh vydal Izraelitům mnoho pravidel, rituálů, obřadů a svátků a tak dále, různých nařízení, kterými se měli spravovat. A příkladná jistě byla i ta farizejská snaha vše do puntíku naplnit. Želže v zápalu za svatou věc se často ztratí věci ještě důležitější, než jsou svátky, rituály a předpisy, a to je třeba milosrdenství vůči člověku. Pán Ježíš na to narazil například i ve výroku, kde komentuje snahu farizeů odevzdávat desátky pečlivě ze všech i těch nejnepatrnějších věcí. Odevzdáváte desátky z máty, z kopru, z kmínu a nedbáte na to, co je v zákoně důležitější. Právo, milosrdenství a věrnost. To bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat. Farizeové dbali mnohem více na ty předpisy o desátcích a o sobotě a jiných a nechtěli zapomenout ani na to koření, co jim rostlo pod oknem, i z toho pečlivě odvádí. A přitom jim unikaly věci, jako je zastání se člověka bez práva, milosrdenství a tak dále. Dodržovali mnoho pravidel i sobotních předpisů, těžko se v tom zorientovat, aby to obyčejný člověk všechno naplnil, ale člověk nemocný nebo jen který má obyčejný hlad, jim v tom nějak uniká. To není téma. Tím není řečeno, že tradice a zvyklosti jsou špatné. I všechny dnešní církve mají své tradice, zvyky a řády, podle kterých se spravují a které vychází z toho, jak rozumí evangeliu. Tradice se ovšem nikdy nesmí povýšit na absolutní úroveň. Nelze přehlédnout, že Ježíš měl zvláštní svobodu v tom, co se týkalo tradic, byť nábožensky motivovaných, o to více kladl důraz na čisté srdce člověka, na vztah k Bohu a na milosrdenství k člověku. Farizeové častěji hleděli na to vnější, Ježíš na to vnitřní. Farizeové na to, co člověk navenek koná, jak zachovává všechno, Ježíš na to, jakým je člověk uvnitř. A někdy se kvůli tomu dostal do konfliktu s tradicí, která upřednostňovala předpis a literu, ale unikal jí konkrétní člověk a milosrdenství. Celník, hříšník, nemocný, ochrnutý, hladovějící. Evangelium nás učí rozlišovat to podstatné v Ježíšových a Božích očích. Tím podstatným je vždy Boží láska k nám, naše láska vzájemná a milosrdenství vůči člověku v nouzi. To jsou věci, které se vlastně nedají ošetřit žádnými předpisy. Ono je to nakonec jednodušší konat pouze to, co je předepsáno. Láska ovšem velí jednat v každé situaci úplně nově a kreativně. Ono je mnohem jednodušší zachovávat 39 sobotních zákazů, i když naučit se to je velmi složité, než čelit nouzi a bídě tohoto světa, se kterou se setkáváme. Někdy se můžeme schovávat za náboženské úkony a myslet si, že tím se vyčerpává i naše křesťanská povinnost. Tradice může být i únikem před zodpovědností vůči tomuto bolavému světu. Tam, kde se dotýkáme bolestí lidí, tohoto světa tam vždycky s tradicemi nevystačíme. Farizeové pečlivě zachovávali vše, co bylo předepsáno, a přitom zůstali nahony vzdáleni problémům a bídě lidí ve svém okolí. Jejich tradice byla značně sebestředná, abych já všechno naplnil do posledního puntíku, a potřebný bližní je tady už jaksi navíc. Je nadbytečný, je zbytečný, je dokonce přítěží, vytváří problémy. Člověk s odumřelou rukou vytváří napětí v sobotu, v synagoze. Uzdravit, neuzdravit. Právě tak hladovějící učedníci mnout, nemnout, jejich přítomnost vytváří problém pro tradici. Ale právě k takovým měl Ježíš svobodu prokázat milosrdenství navzdory tradici. Cituji jednoho evangelického kolegu: pravidla a předpisy mají jednu velkou výhodu v tom, že nám svět zjednoduší. Ale jsou i chvíle, kdy ubližují. Zákonníci dovolovali porušit Mojžíšův zákon pouze v případech, kdy šlo o přímé ohrožení života nebo když hrozila velká škoda. Ježíš však porušuje ta pravidla, ty tradice, když jde o v uvozovkách pouhou pomoc člověku. Pro Ježíše je nejvyšším zákonem láska k bližnímu. Všechny předpisy a tradice blednou, když jde o prospěch a dobro jednoho obyčejného člověka. Jindy to vystihl v jednoduché zkratce: není tu člověk pro sobotu, ale sobota pro člověka. Je to přesně ten princip, kterým se Ježíš řídil. Oslavit Boha neznamená dodržovat rituál a předpis, ale činit dobře svému bližnímu, protože Bůh činí dobře nám. Také je nám Ježíš vždy novou inspirací, aby se i dobré a nutné tradice nestaly alfou a omegou všeho ani v našem životě, aby měly služebnou a pomocnou funkci. A kéž je nám Ježíš vždy novou inspirací, že to podstatné v Božích očích je vždy čisté srdce, láska k Bohu, i tvůrčí láska a milosrdenství vůči lidem v jejich nouzi. Tak nakonec Ježíš vystihl pravou podstatu všech Božích přikázání jako cestu k lásce k Bohu nade vše a ke svému bratru jako k sobě samému. Amen. Zpívejme další píseň číslo 389. máme příležitost k modlitbám, modlitbám vděčnosti i k prosbám. Je jistě mnoho aktuálních věcí, které nám leží na srdci, ty naše sborové, hledání nového staršovstva, nového správce sboru, kazatele. Také přemýšlíme o tom programu cesty obnovy, jak budeme mít ten odpolední program. Chceme také myslet na tu situaci ve světě, v Evropě, v tom arabském světě, v Africe, za ten rozbouřený svět chceme prosit. V oznámeních máme také připomenuto, že dnes začíná týden modliteb, který iniciovala opět Rada církve bratrské s tématem osamělí mezi námi, a to dnešní, to nedělní téma je za křesťany bez společenství, za lidi zklamané církví, za ty, kdo nedokáží duchovně zakotvit a jsou ve své víře osamělí. Jistě můžete připojit i své prosby a díky, jak vám to Pán Bůh klade na srdce. Prosím, kdo můžete, abyste se postavili a modleme se. Pane Bože, tak se i my znovu svěřujeme do tvých rukou. Svěřujeme do tvých rukou i tento svět, kdy neobsáhneme všechno, co se děje, nedokážeme se ve všem zorientovat, nevíme, jaký mít názor na všechny ty události, které přicházejí, na všechny tak protikladné a rozporuplné názory a pohledy, tak extrémní často a radikální. Pane, slituj se, voláme k tobě, který jsi spasitelem světa. Prosíme, aby si v dnešních dnech dal nová probuzení právě i v místech, kde vládne strach a nenávist. Pane, slituj se. A dej, abychom i my tam, kde na nás záleží, byli nositeli tvé milosti, tvého milosrdenství, tvého evangelia, tvého sklonění. Prosíme i za to odpolední setkání, za ten nástin programu cesty obnovy, abychom ani my nežili jen z tradic, byť dobrých, ale abychom hledali nově tvou tvář a i otevřenost ke službě sobě navzájem i lidem, kteří tě neznají. Buď s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a v lásce. Amen. Posaďte se, prosím. Chtěl bych připomenout několik našich oznámení. Nejprve bych chtěl připomenout narozeniny 77 let, které myslím, že dnes slaví zrovna sestra Věra Prušová tady z předního domu. Tak sestře, blahopřejeme a vyprošujeme Boží pomoc a požehnání i do dalších let. Sestra je tady mezi námi také. Jistě i vám všem, kdo slavíte v tomto týdnu narozeniny, přejeme Boží pomoc a požehnání. Tak už bylo připomenuto také, že dnes máme ještě to společné odpoledne, tu takzvanou vzdělávací neděli. Program začíná ve 13 hodin. Téma program cesty obnovy, kdy nás navštíví, seznámí nás s tím, o co jde, kazatel David Novák. Je připraven také v té naší blízké restauraci oběd pro ty z vás, kdo jste se přihlásili k obědu. Je možné začít chodit na ten oběd ve 11:45. Dříve tam, prosím, nechoďme. Od 11:45 bude otevřeno a budou se vydávat obědy. Připomínám také, že ještě dnes můžete využít anketu, se kterou nás oslovila volební komise pro volby staršovstva, kde můžete napsat ty bratry a sestry, o kterých jste přesvědčeni, že by mohli být členy nového staršovstva pro volební komisi, to bude takový bod, jakési určité povzbuzení pro další jejich práci. Také bych chtěl zmínit, že dnešním dnem, který je poslední nedělí církevního roku, příští neděle už je první neděle adventní, když to tak zatím moc nevypadá, tak na ten poslední týden církevního roku Rada církve bratrské opět připravila týden modliteb, 7 dní modliteb s tématem Osamělí mezi námi. Dnes je také ještě jedna zvláštní příležitost. Na dnešní den je vyhlášena neděle diakonie církve bratrské a proto staršovstvo vyhlásilo na dnešní neděli finanční sbírku na podporu práce naší diakonie církve bratrské. Tak za vaše příspěvky a dary předem děkujeme. Povšimli jste si, že děti už teď ráno nebývají mezi námi, nacvičují svůj vánoční program. Prosím bratra Jendu, aby pověděl něco k tomu, jak to letos bude a co k čemu vás chceme pozvat.
Tak děkuji. Asi jste si všimli, že chystáme dětskou vánoční slavnost na 2x. V neděli 13. prosince odpoledne ve 16:00 proběhne dětská vánoční slavnost pro hosty, pro zvané, pro lidi z okolí, pro vaše kamarády, pro kamarády vašich dětí a podobně. A teprve o týden později proběhne v rámci nedělního shromáždění pro naše děti. To znamená, až o ten týden později to bude z dárky pro naše děti a tak dál. Dnes je ten den, kdy si můžete vyzvednout pozvánky na dětskou vánoční slavnost, jsou v šatně a začněte zvát. Program bude přibližně 2hodinový, odhadujeme, od 16:00. Nejprve to bude vánoční příběh, krátký, kde hrají děti, pak hra Fronta na kapra, zase to hrají děti samozřejmě, nebo převážně, a potom bude v tom otevřeném programu v tu neděli toho 13. následovat taková vánoční dílna, děti si budou moct vyrobit nějaké drobnosti nebo ozdoby, nějakou drobnost si zkrátka sebou také odnesou, ale nebude to tam tou formou, že by dostali dárečky tady na pódiu. Jo, takže tam to bude trochu jinak. Takže jednak to je prosba, abyste rozlišili ty dvě varianty a začněte zvát svoje známé kamarády. Určitě se dají pozvat kamarády dětí ze školy. Myslím, že to je vděčné téma. Takže to je 13.12. ve 16:00.
Děkujeme. Našim seniorům připomínám, že ve čtvrtek budeme mít naše další setkání, tak prosím, abyste se zapisovali na ten připravený papír v kuchyňce, pokud byste chtěli přijít. Prosím ještě sestru Jáju Huškovou, která by nám pověděla něco o své práci v jednom z uprchlických táborů.
Dobré dopoledne. Já jsem vám chtěla říct jenom pár zážitků. Já jsem se vrátila vlastně minulou neděli z Maďarska, kde jsem byla 2,5 týdne mezi uprchlíky v táboře Bičke. A byla to pro mě obrovská zkušenost. Vlastně musím říct, že než jsem tam jela, tak jsem se hodně bála. Vůbec jsem nevěděla, co mám očekávat a vlastně do posledního dne před odjezdem jsem si ani nebyla jistá, jestli odjedu, protože neměla jsem skoro žádné informace, organizátoři mi nedávali žádné zprávy, nic, ale na druhou stranu jsem měla v sobě takový klid a věděla jsem, že to je vůle Pána Boha, abych tam odjela. Tak jsem si říkala, tak to nebudu vzdávat jen tak snadno a pojedu. Když jsem se dostala do Maďarska, tak nastaly další komplikace a vlastně do tábora jsem se dostala až po 9 dnech čekání v Budapešti a tu dobu už mi taky lidi psali, ať se na to vykašlu, ať se vrátím zpátky do Čech, že to asi nedopadne, ale jsem ráda, že jsem vytrvala a nakonec jsem se i konečně do toho tábora dostala. A když jsem přijela, tak jedna z prvních věcí, co jsem se dozvěděla, bylo, že překvapivě z 95% je to plný jenom chlapů, což bylo pro mě takový vtipný a nevěděla jsem moc, proč si mě tam Pán Bůh povolal a co tam vlastně mám dělat, protože můj popis práce bylo vyučovat angličtinu, ale angličtinu jsem předtím nikdy v životě neučila, neměla jsem s tím žádné zkušenosti a bylo mi jasný, že celý dny tam rozhodně nebudeme sedět zavřený někde v místnosti a vyučovat. A nakonec jsem angličtinu vyučovala vždycky dopoledne a odpoledne jsem se tam jenom vídala s těmi lidmi, kteří tam žili a potkala jsem spoustu lidí s neuvěřitelnými příběhy, povídali mi, jak utíkali před smrtí. Rozhodně to nejsou jenom lidi, co utíkají sem do Evropy, aby tu měli lepší živobytí. Potkala jsem tam spoustu lidí, co byli vězněni hodněkrát, prošli si nelidským zacházením, prošli si mučením, ale i přesto všechno, co si zažili, tak to pro mě bylo hrozně inspirativní s nima být, protože si zanechávali pozitivní přístup k životu a vlastně mě dost i naučili pozitivnímu přístupu za tu dobu, co jsem se s nima poznala. A já mám z toho furt hlavu plnou dojmu, takže mluvím trošku pátý přes devátý. Ale chtěla jsem ještě říct jednu svou zkušenost. Našla jsem si tam takovou skupinku kamarádů, kteří byli z Egypta, ze Sýrie, z Iránu. A byli to napůl křesťani, napůl muslimové. A tím, jak ztratili své rodiny, tak vlastně v táboře vytvořili takovou svou náhradní rodinu. A bylo hrozně pěkný, když jsem viděla, jak se tam o sebe navzájem starají, že neřešili, ty seš jinýho náboženství, s tebou se nebudeme bavit, ale chovali se k sobě hrozně pěkně, hrozně tolerantně a úplně nechápali moji poznámku, když jsem jim řekla, no většina Čechů si nedovede představit, že by muslimové a křesťani mohli vedle sebe žít v nějakým pokojném soužití. A oni mi říkali, a proč ne, prostě jsme všichni lidi, tak proč bychom nemohli tolerovat svoje vzájemné rozdílné přesvědčení. A jenom ještě chci říct na závěr, já jsem odjížděla minulou sobotu, to bylo těsně po těch událostech v Paříži, kdy teroristi zaútočili a musím říct, že všichni tihle ti lidi, s kterými jsem se tam vídala, z toho byli stejně zdrcený jako lidi tady v Evropě. A jenom chci říct takovou poznámku na závěr, že by byla fakt chyba, kdyby se ten hněv proti teroristům obrátil na všechny uprchlíky, protože to jsou právě tyhle ty lidi trpějí kvůli teroristům mnohem víc než lidi tady v Evropě nebo v Americe. Takže to jsou moje zážitky a kdyby vás zajímalo něco víc, tak určitě se mě zeptejte. Děkuju.
Děkujeme za tu živou zkušenost a možná i trochu jiný pohled, než většinou asi slýcháme teď z médií a z různých fór, diskuzních a podobně. Tak já už nemám nic dalšího. Nevím, jestli ještě někdo z vás by... Prosím, bratr Pepa. Děkujeme. tak můžeme na závěr našeho shromáždění zaspívat píseň 343. Neseme zprávu o naději. 343.